Reġġu Borċa l darbohra nsellem il-konflim kien miħej passoltu l-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta. Sellim lek Joe.
Sellim lek Joe, s-semija tagħna.
Il-programm kif jaf minn segwina regolarment fuq tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna mibni fuq il-kotba li ħriġtint erba' volumi dwar l-istorja ta' Malta mill- wara l-gwerra sal-indipendenza. Naħdem ma kont qed nitkellmu għal darbohra għax mhux l-ewwel darba li tkellimna fuq hekk fuq il-kwistjoni politiko-reliġjuża, darba oħra qbadna konna perjodu fejn l-affarijiet qishom bdew jisħnu. Aħna sejjaħni ilha War of Words qisu bejn minn Tofu l-Archbishop Gonzi. L-Ingliżi kienu jagħtu każhom daw il-kwistjonijiet jew le?
L-Ingliżi kienu jagħtu każ
ta' kull ma jkun għaddej fil-gżira. Rridu dejjem li jkollhom subajhom fuq il-pols, ħalli jkun jista' jagħmlu leħja deċiżjonijiet possibbli fl-interessi tagħhom. U fil-fatt naraw lill-Kummissarju Ingliż, il-Wakefield, jibgħat rapporti regolari u f'dar każ ukoll jirrapporta fuq dak li għaddej fil-pajjiż dak iż-żmien. Dan tant ra tisħon il-qiegħa li għalluqgħod attent ħafna lil-sens li ma tagħmilx li żball li tiftaħ lilek innifsek li għall-attakk li qed tipprova tagħmel l-indipendenza diffiċli apposta l-affarijiet diffiċli biex ma jkunx hemm eluq ta' dal-proċess biex l-indipendenza ma tasax. Allu hemm ċans tajjeb li tiġi akkużat li qed tipprova tħassar il-pass li l-indipendenza billi tagħmlu kondizzjonat fuq il-fatt li il-poplu Malti jaċċetta kostituzzjoni sekolari.
Issa jiġifieri Wakefield kellu pols sew fuq.
Jeħu
l-pols sew ta' situazzjoni.
Ħafna. Infatti li kien qed jipprova l-parri li qed jipprova lill-sens kien dan kien qed jgħidu qod attent. Ħabba li bħalma smejna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra li minn tof kien biex ngħidlek tra virgolette jiftaħ ħarqiegħed jagħmel apposta minn tof li l-Ingliżi lestu biex iċedu għall-amendi tiegħu tal-Kostituzzjoni. Allora biex ngħidlek qed jgħid ituna dak li rridu aħna.
Ħaġa li ma kienx korretta. Mhux l-uniku ħaġa ma.
Imma allura għalluqgħod attent li ma taqax ma tuħux dik il-linja. Il-parir tal-Kummissarju kien li isir referendum f'Malta li jinsisti li isir referendum dwar l-indipendenza. Ma qallu minnaħa l-oħra l-idea li kellu Borċu Livir, għallu Borċu Livir lest jaċċetta referendum, għallu ma l-idea li għandu f'moħħuja li il-poplu jivvota fuq il-verżjoni tal-Kostituzzjoni, mhux jekk iridx l-indipendenza. Dieħa nagħmluha ċara, dinha kienet xi ħaġa li minn tof ukoll kienet jirreżisti l-idea tal-referendum. Inħabba l-fatt li żewġ partitu kienet jgħidu referendum jekk tridx l-indipendenza jew le, huwa superflu, ma hemm bżonnu fil-pajjiż. Għaliex? Kienet jgħidu għax 75% tal-elettorat meta vvota li żewġ partiti it-tnej kellhom bi prominenza fil-programm elettorali tagħhom il-kisba tal-indipendenza. Mela dawn qed jirraġunaw kemm Borċu Livir kemm intu jekk inti votajt il-partit tiegħi, inti votajt għall-indipendenza. Mela m'hemmx għalfejn nerġa' nsaqsik tridx l-indipendenza.
Ekku.
Jew le.
U kien hemm ċertu loġika dak tip ta' argument.
Le kien hemm loġika għax aħna nafu li l-idea tal-partiti taċ-ċentru li jinsistu fuq referendum kienet għax il-ħsieb tagħhom kien li tant kien il-poplu Malti jibża mill-indipendenza meta huma kienet jirraġunaw hekk. Anki dawk li vvutaw lill-partiti jafu li jridu l-indipendenza, probabbilment moħħhom kellhom l-indipendenza tiġi xi darba fil-futur. Issa affaċċjati bl-iminenza
jkun reġa' bdielu dak li jkun jgħidu.
Dak li jkun ħabba l-biża' jkun reġa' bdielu. Allura hemm ċans tajjeb li ma jivvutax favur. Għalhekk ridu għall-Partit tan-Nofs. Il-Kummissarju għallu wkoll għallu li jiena tkellimt ma' Borċu Livir, għallu u suġġerejtlu li l-elettorat għandu jiġi mistoqs sempliċiment trid l-indipendenza fil-1964 u jekk fil-fatt dak kellu ħsieb li jżewx referenda, dik waħda għallu għar joħorġ ir-riżultati kif vota iva jiġi jsaqsil il-poplu ġimgħa wara, mistoqsi oħra, inti trid elezzjonijiet qabel l-indipendenza.
Ġiri jagħmel ġiex referenda.
Allu ma Boċo Olivier laqqas biss li jikkonsidra dan is-suġġeriment. U qed tifhem għaliex ma rridx jikkonsidra Boċo Olivier ħaġa ma kienx ħaġa prattika. Kellu wkoll l-idea li u naħseb kellu raġun li l-prestiġu politiku tiegħu jiġi mtappan. Allora wejn fil jagħmel is-suġġeriment lil-sens, allu naħseb l-aħjar soluzzjoni tkun. Ibad proposta ta' kostituzzjoni inti lill-gvern. Ibad jiru għallu. Umbad għajdlu li qed ta' teħlażla li l-gvern ta' Malta jiddeċiedi fuq il-verżjoni finali tagħha, però din trid tgħaddi mill-Parlament jew għallu wieħed minn żewġ metodi, għallu jew maġġoranza sempliċi. U wara jsir referendum wara jgħaddi maġġoranza sempliċi bil-mistoqsija inti trid l-indipendenza taħt il-Kostituzzjoni. Allu jew inkella irid jgħaddi b'żewġ terzi tal-Kamra, allu dak il-każ ma jkollok bżonn referendum. Għax ovvjament, b'żewġ terzi tal-Kamra ma jgħaddix. U ħaseb li jekk Boċ Olivier jingħata din l-għażla u awtomatikament jagħżel l-ewwel waħda. Issa waħda mill-affarijiet li irridu nżommu f'moħħna hija din li ħafna drabi daw il-pjanijiet Ingliżi u daw l-istrataġemi biex inseħħilhom hekk. Fejn kienu jaħsbu għallu hekk nagħmlu hekk ara Boċ Olivier se jreaġixxi hekk u anke kultant fil-kastament of Mintoff se jreaġixxi hekk. Ma jfissirx li r-raġunament tagħhom ikun korrett u fil-każ ta' Boċ Olivier iktar iva mill-li le ma kienx. Għax jiena nsostni u jidher nsostna xieder mir-riċerka ta' dak li ġara bejn u bejn l-Ingliżi, li ħafna drabi l-Ingliżi kienu jaħsbu li qed jaqraw moħħ Boċ Olivier, imma fil-fatt ikun qed jaqraw ktieb totalment differenti minn dak li qed jaqra Boċ Olivier.
Naturalment Boċ Olivier tista' jgħid ħafna affarijiet fuqu li kien makak tkun waħda minnhom. U li kellu sens ta' strateġija.
U l-fatt kif kien ħafna drabi jieħu ċertu gost biex ngħid hekk, jarhom jitilqu fid-direzzjoni li ritu biex imbagħad meta daw ikollhom jirtiraw jiġu għas-soluzzjoni tiegħu li kien ħobb jagħmilha. Għal ukoll għal jekk jagħżel l-ewwel alternattiva l Boċ Olivier għallu dan il-proben jagħżelha ħabba li jkun pastri ġob l-Knisja u barra minn hekk jimbarazza lill-partiti iż-żgħar jekk ikollhom inħabba l-Knisja xi Knisja tajtiva xi billi gvern nazzjonalista ikollhom jivvutaw ma' Mintoff kontra dik il-Kostituzzjoni. Min-naħa l-oħra għal jista' jkun ukoll li Boċ Olivier jkun attrattat mill-prospett li jirbaħ biżejjed support eżminata tal-partiti iż-żgħar biex ikompli idajjef li idajjifhom u barra minn hekk ikabbar ukoll il-support tal-partit fis-sens li l-Knisja tibda tħares leh bħala iktar qawwi biex jiddefendiha. Jekk referendum għal Wakefield lill-sens, jekk referendum ikun mmexxi kif għandu jiġi mmexxi, u jekk ikun hemm bojkott mill-partit l-oħra, għallu l-bojkott jista' jiġi injorat għax fir-referendum li jgħod min jivvota. Wakefield argumenta wkoll minnaħa l-oħra li jekk Boċ Olivier jagħżel it-tieni alternattiva, jiġifieri ta' żewġ terzi tal-Kamra, allura ikollu bil-fors jasal f'xi kwota ta' ftehim ma' Mintoff biex kun jista' jikseb dak iż-żewġ terzi. Allura kemm Mintoff kien ilu jinsisti fuq elezzjonijiet qabel l-indipendenza, allu għandu mnej jaċċetta li nħabba li rid l-indipendenza kemm jista' jkun malaj li ssir l-elezzjoni wara jtgħaddi dik il-Kostituzzjoni. Allu minnaħa l-oħra għallu Boċ Olivier kien jistenna wkoll li jkollu l-istess support f'elezzjoni minn dawk is-sezzjonijiet li huma kontra Mintoff, inħabba l-Knisja, allura ikun għallu mingħajr dubju ta' xejn ikollu ċans tajjeb f'elezzjoni eżatt wara l-indipendenza.
Ħafna l-lob ta' ċess insomma.
Ija, meta lens dawn fliha di d-dokument u lens dawn fliħ tara mill-kummenti tiegħu. Il-sens għallu forget it. Għallu din mhux it-tip ta' suġġeriment li nistgħu naslu bih. Skont Wakefield għallu dana jekk timxi fuq dis-suġġestjoni għallu naqtaw il-biża' li jista' jkollna li fil-fatt Borċ Olivier jirriżenja. Imma naħseb li fil-fatt Wakefield kien qiegħed joħlom daqsxejn biftajjar f'dan il-każ. Inħabba l-fatt li ma kien hemm l-ebda indikazzjoni assolutament li kien hemm ċans tajjeb li dana fil-fatt se jirnexxi dak li qed jaħsebu. Wakefield meta tara rapporti tiegħu tasal għal żewġ konklużjonijiet. Ikun hemm numru ta' drabi fejn il-ġudizzju tiegħu ikun ara tajjeb ħafna s-sitwazzjoni Maltija.
Ma f'daw, ma ta' jisu.
Imma ikun hemm oħrajn fejn tibda tajt dana qed jipprovi oħroq strateġija u iktar milli jaqra s-sitwazzjoni, u naħseb li dina x'aktar xi kienet waħda minnhom.
Ma jista' jkun ġew li da Wakefield kien jiddependi wkoll. Min dak li jgħidullu n-nies li jitkellem magħhom.
Dak dejjem, imma tinsiex, dana kien bniedem ta' ċertu esperjenza fil-politika u waħda mill-affarijiet li ngħata l-post li ngħata kien għax kien hemm fiduċja li kapaċi jiżen tajjeb dak li jisma' u jaqgħad kollox flimkien. Issa l-mistoqsija kienet se jsir referendum jew se jsir referendum. Di kienet li riet Borċ Olivier qabel ma jieħu deċiżjoni li jkollu risposta għal xi ħaġa li kien iru jistaqsi dwarha u li semmejnija kemm il-darba. Se jkun hemm għajnuna Angliża wara l-indipendenza u tal-ma livell se tkun dik l-għajnuna.
Għax dak kif qatt inti kemm il-darba, di kienet għalih torbot u tħoll George Borċ Olivier.
Eżattament.
Għax minnajr għajnuna finanzjarja surit in-nisa.
Għax kif seta' għamil Malta? Fis-situazzjoni li
kien. Politikament, kif seta' jirbaħ referendum jekk isir minnajr ma jkollu dik xi xejjer.
Allu jiena lest nagħmel referendum, allu ma lest nagħmel referendum fuq il-mistoqsija inti lest tapprova il-Kostituzzjoni tal-indipendenza, ovvjament il-Kostituzzjoni li jippreżentaw. U sens meta iskollox għal aħjar isir referendum fuq dik il-mistoqsija milli ma jsir referendum xejn, però rrid assigurazzjoni Borċ Olivier li jekk ikun hemm xi tip ta' boykott, sens ma jgħidx xejn ma ħares kien hemm ħafna li ma votawx ta', allura ma jgħidx referendum. Allu jekk ma jkunx xi bojkott li jkun verament estensiv, allu inti titwedni li inti ma tagħtix każ ta' dawk li ma votawx. Borċ Olivier kellu diskussjoni twila fil-kabinet dwar is-sitwazzjoni u sar qbil fil-kabinet li l-gvern għandu jissottometti l-Kostituzzjoni quddiem l-Assembleja Leġislattiva biex jieħu vot ta' fiduċja fija bbażat fuq qbil li kellu ma' sens. U fil-fatt Borċ Olivier u Sens waslu biex ħarġu joint statement dwar dan li r-riżultat tagħhom kien rabja kbira minnaħa tal-partiti taċ-ċentru li l-ħaġa inħasdu bid-deċiżjoni. Għax li ġara kien li Borċ Olivier ġelabu. Dawn kienu ilhom jgħidu xxur, irridu referendum, irridu referendum. Issa tom referendum, ma mhux fuq mistoqsija li rridu huma, fuq mistoqsija li anzi ma rridux huma. U Tony Pellegrini, per eżempju, argumenta li da mhux Borċ Olivier irridu referendum, dana imponi fuq sens Boċċevir ma kellux għażla u mill-ewwel beda jsemmi l-possibilità li l-partit tiegħu jagħmel bojkott biex juri li kien hemm li l-poplu kien irreġetta l-Kostituzzjoni u l-indipendenza. Għalli minn tof kien prova s-sawnek idaħħal minn tof in-nos fis-sens biex jġib l-appoġġ tiegħu li joħroġ kontra referendum u beda jgħid li ara xiġralu minn tof ma sar jottal xejn ġi injorat mill-Ingliżi għax se jħallu kollox fuq il-Kostituzzjoni li se jgħaddi il-Gvern. U dana inħabba l-fatt għal li kien jirrappreżenta biss minoranza ta' voti. Il-Prim Ministru ma kienx ifisser ma l-Prim Ministru kien titolat li jgħaddi il-Kostituzzjoni mill-Parlament. Issa dal-argument jien ma nistax nifhem x'ritt jgħid bih Pellegrini. Għax il-Gvern għandu maġġoranza qed jgħid. Ma tistax. M'għandux ma jfissirx li l-Gvern għandu dritt jgħaddi l-Kostituzzjoni mill-Parlament.
Insomma, Pellegrini kien magħruf għal statement.
Ma hemm xi element li l-Gvern ma jistax jressaq fil-Parlament, hemm xi suġġett li ma jistax jressaq fil-Parlament għax hu għandu l-maġġoranza. Ma tagħmilx sens. Mabel Strickland qalet li referendu kien jagħti ċans li 80-90% mill-Maltin li kienu jopponu l-indipendenza bl-opportunità li juru li huma kontra tagħha billi jagħmlu bojkott massiġġ, waldi kellek tistenna li 80-90% tal-poplu ma jmux jivvota f'dal referendum għax huma kontra l-indipendenza. Ebbe Garado għal bassar, dik hija kelma ta' bassar, il-referendum kien se jkun daqqa tarta kbira għal-gvern ta' Boċċ Olivier. Qal li meta inti tara dak li kien ġara wara l-indipendenza f'Cyprus, f'Zanzibar u f'partijiet oħra tal-Afrika, dawk li jivvutaw iva f'referendum f'Malta jkunu qed jagħmlu ngassa madwarhomhom u madwar il-pajjiż. Għax l-indipendenza dak l-istadju li kienet fiha Malta kienet tiġi segwita minn kolp ta' stat li kien jiftaħ il-bieb biex ir-Russja titfasqajja fil-pajjiż. Ma qatt attent ħafna biex jinsisti li jekk inti tivvota kontra l-Kostituzzjoni tal-Gvern inti ma tkunx qed tgħid li trid Kostituzzjoni tal-Labor Party. Kif qed jipproponi għall-Labor Party?
Irri mhux għażla bejn iż-żewġ kostituzzjonijiet jew di jew xejn.
Eżatt, dik li qed jgħid. Qed jgħid ir-referendum ikun fuq il-Kostituzzjoni li jippreżenta l-Gvern m'intix qed tgħid jekk ma tridix trid waħda li tfassal l-Oppożizzjoni. Issa it-Times ta' Londra kienet għadha kif qalet li l-Krisja f'Malta għandha tikkonċedi iċċedi, anzi mhux tikkonċedi, iċċedi xi wħud mill-poteri li għandha f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kuxjenza tal-bniedem, l-espressjoni politika u l-edukazzjoni. U qalet li m'għandix tistenna li dawn l-affarijiet għandhom jiġu fil-poteri tagħha, id-dritta l-espressjoni politika tagħha jew il-ħakma fuq l-edukazzjoni għandhom ikunu parti minn xi kostituzzjoni li tgħaddi wkoll mill-Gvern Ingliż. U Garado qabad ma dal-statement tat-Times ta' Londra u kiteb li jekk inti tivvota l-Kostituzzjoni ta' Boċċ Olivier, allura inti li tkun qed tagħmel hija li qed tgħid iva għall-indipendenza li fiha se jkun fiha il-drittijiet umani li qed jitlob minn tof fil-Kostituzzjoni. Mela li qed jippruvati li qed jagħti intendere Garado kien l-Ingliżi se jaċċettaw il-klawżoli ta' minn tof u allura jekk inti tivvota fuq il-Kostituzzjoni x'il-Gvern Malti se jkollu ċojs ieħor li jaċċetta dik il-Kostituzzjoni, allura inti qed tivvota għal dak li qed jitlob il-Partit Laburista.
Ma u għal dak li qed jitlob il-Partit Laburista fin sew fuq id-drittijiet umani.
Iva.
U dan kienet tinkludi tal-korrat praktisi.
Ija, s-intendu. Issa, Granado saħħa l-argument tijaw billi rifera għal-ħafna statements li kienu saru fil-House of Commons minn membri differenti li kienu argumentaw li Borċo Olivier. Ma kienx wieħed li kien lesti jaċċetta kostituzzjoni li jkun fiha ammendi li jistgħu inaqsu mill-preġu tal-Knisja. Dana bħalma jiġu sewwa fil-ti għandek parlament kbir, Londra, ikollok ħafna membri li jkunu qed jirrepreżentaw interessi tal-kostituenti tagħhom ġie wieħed minnhom f'dal-każ qed jirrappreżentaw interessi tal-lokalitajiet fejn hemm strong public Protestant opinion u l-opinjoni ta' kemm ta' Knisja Anglikana u kemm ta' knejjes oħra protestanti, dawk il-nonconformists, kienet li l-Knisja kellha wisq poteri f'Malta partikolarment fejn jitlu żwieġ u żwieġijiet imħalta u rridu li jkun hemm dan it-tibdil. U dawna kienu jitkellmu membri tal-Parlament b'mod apert fil-Parlament kienu jiġu rapportati għaw Malta, ovvjament ċaġa bħal din it-Times kienet tippikja mill-ewwel għax kienet tinteressa il-karru tal-argument tagħha kontra l-indipendenza u kienu allura jintużaw biex jimlew moħħ in-nies. Qal ukoll Granado li l-Prim Ministru Borċo Olivier kien ċeda l-interessi tal-Knisja Kattolika u ma zamx kelmtu mal-vot kattoliku fil-pajjiż. Qal dak kien ifisser li ma kien se jħalli l-ebda għażla l-elettorat biex jew jivvota kontra jew inkella jasteni. Ħabba l-fatt li l-Gvern Ingliż kien rriżerva dritt li ma jikkonċedix l-indipendenza jekk il-vot IVA ikun baxx ħafna. Issa, id-dikjarazzjoni ta' sens li l-Gvern Ingliż kien jagħmel minn kollox biex ikun iggwidat biex xewqat ta' l-elettorat Malti, jekk il-referendum ikun miżmum taħt fair and free conditions, mill-ewwel għajjem mistoqsija importanti. L-ewwel ħaġa saqsija għatar bottom li f'dan il-perjodu kien qiegħed il-Shadow Minister għall-Colonial Affairs għall-Partit Laburista Ingliż. Dana staqsa.
Inti dejjem jekk biex nikkawdra l-affarijiet ta' f'kuntest uża li jisu bej il-Partit Laburista Ingliż l-Oppożizzjoni u l-Gvern Konservattiv kienu kun hemm ċertu konsultazzjonijiet qed najsew.
Iva, però noqgħdu attenti. Ma jfissirx li il-partit fl-oppożizzjoni kien iħossu marbut li ma jistaqsix xi mistoqsijiet li jistgħu jimbarazzar. Li jiġi mod informazzjoni iva u kien ikun hemm attentat sew min-naħa tal-main speakers tal-partit fl-oppożizzjoni biex fuq ċerti items ma jimbarazzax lill-gvern ħabba informazzjoni li jkun taħ il-Ministru konċernat. Dan staqsa għal imma jekk isir dar referendum se jkun hemm garanzija li jkun hemm ħelsien għall-partiti kollha biex iżommu meetings fil-pajjiż u biex użaw il-faċilitajiet tax-xandir u li ma jkunx hemm dak li se jħilgħu undue influence jiġifieri xi kwalità ta' pressjoni minnaħa ta' Knisja biex il-votanti ma jpoġġux ruħhom fil-periklu għal mod kif jivvutaw, jiġifieri qed jistaqsi.
Il-Knisja
se timponi eżattament idnu bil-mejjed f'referendum bħal dan, kellek ukoll il-risposta ta' sens li kien attent ħafna fuq din u qal li ma kien hemm l-ebda ftehim għal mistoqsija oħra di kienet mal-partiti tan-nofs. U imma qal li kien jispera li huma kienu jilqgħu. Dar sa sens kien jaf mir-rapporti ta' Wakefield li dawn ma kinux laqgħu il-referendum f'din il-forma. għal-ukoll fil-House of Commons li kienu se jindibatu osservaturi biex jaraw kif jimxi referendum biex jaraw li kollox ikun fir u dan kien se jsir biftejn ma' Borċ Olivier. Borċ Olivier aċċetta li kun hemm observers. U li dawn iġu appuntati, però għal jiena wkoll għandi freehand biex ninterpreta ir-riżultat tal-referendum. Ma semmix li kellu ftehim ma' Borċ Olivier li jekk kun hemm jekk ma jkunx hemm really massive boycott. Allora l-abstentions ma jiġux modi għan to account. Issa għalli xet nafas u dal-punt. Għax issa kif se naraw, dil-weda li għamil sens, ġabitu daru mal-ħajt il-sens.
Klim sens, għala.
Għax meta uxta li kun f-pozizjoni kif se naraw dal-waqt, li interpreta il-rizultat tal-referendum billi għajda ma kienx konklusiv.
Xtaq li kun f'dik il-pozizjoni?
Użur. Però, Inħabba l-fatt li kien intrabat ma' Borċ Olivier li ma' jagħmilx danik sempliċiment billi għati każ ta' min ma jivvutax, allura rrid li jikber in-numru ta' nies li votaw le jew li ħassru l-vot, jitlu hemm ġew ivvutaw ma ħassruh il-vot. Mhux they're not interested in the question. Qed jivvutaw mod ieħor le. Għax dak ikun jista' jgħid hawnha mhumiex mal ma jissapportjawx li l-gvern ma jridux, imma qed jibżaw li jekk ma tkunx dil-kostituzzjoni tkun oħra, qed juru li dan ma jridux l-indipendenza. Dik kienet kif se naraw xi ħaġa importanti li.
U di għala riet li kollu dil-possibilità.
Għax f'dan l-istadju kif se naraw dal-waqt, il-gvern Ingliż kienet jissatissjaw il-mument li wieħed l-indipendenza lill-Malta.
Interessanti ħafna, jiġifieri di inti attakka mill-darba li dawk li jgħidu l-Ingliżi ta' l-indipendenza x'għidu jgħidu minna ma jafux qed jgħidu.
Użgur li ma jafux qed jgħidu, ma ferħanin jgħiduha u jibqgħu jgħiduha.
Għax ferħanin li ma jafux qed jgħidu.
Eżatt, il-biċċa xogħol hija, il-biċċa xogħol hija li kull darba li tiġi repetuta fil-gazzetti, iktar nies jaħsbu li qed jaqraw xi ħaġa li hija tajjeb. Ftit ilu kien hemm talking point f'gazzetta, illa kellu x'jaqsam xejn mal-istorja politika ta' Malta, imma da biex jagħmel ħoss beda bis-sentenza billi għalilna li wara l-Ingliżi waqgħu għall-witxhom fin-1957 biex jutuna l-indipendenza, u mbagħad mhex ħa suġġett jew. Dana.
Da xi ħadd tibih il-proprjetà imma kien mhux fjaf l-istorja. Le
jiena naħseb li fil-fatt iktar ibih ħut jinten mill-li affarijiet oħra. Għax assolutament dawn min-nies ma jafux fuq xejn jitkellmu basta jikdbu u.
Insomma, komuni ħafna llum, qasma tkun taf iktar.
Eżattament, iktar tħu pjaċir tajda mu affarijiet. Għal ukoll li l-kwistjoni tal-libertajiet u drittijiet umani kienu xi ħaġa li hu kontinwament iżgħu f'moħħu u l-veduti tiegħu dwar dan kien jafhom kulħadd. Meta staqsa mistoqsija ta' Stanoberi kien wieħed mill-backbenches tal-Labour Party li kien viċin ħafna ta' Mintoff. Kien relazzjonijiet mill-qrib ma' Mintoff. Sens irrisponda mistoqsija tiegħu billi qallu li l-observers li jsiru għal dwar referendum ikunu Ingliżi u qallu għax dariet observers minn x'imkien ieħor. Qallu qatt ma kienet il-policy ta' gvern Ingliż li daħħal non-British subjects f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' pajjiżi tal-Imperu u l-Commonwealth. Meta miċi mistoqsi jekk kien sudisfatt sens li l-kwistjoni tal-referendu kienet ċara biżejjed u ma kienitx ambigwa u jekk ikun hemm no vote jekk dan jiġi konsidrat li huwa kontra il-Kostituzzjoni u mhux kontra l-indipendenza. Tajjeb, dik saqsijelu il-leader tal-Partit Liberali, Joe Grimmond, u saqsijelu wkoll jekk kienx l-estjati assigurazzjoni li dawk li huma kontra l-indipendenza ikunu jistgħu juru permezz tal-vot tagħhom li huma kontra l-indipendenza, sens wieġeb li hu kien jemmen li l-mistoqsija tal-referendum kienet tħalli lil tlet gruppi politiċi Maltin, għaldiri qed jitkellem anki dwar dak li huma kontra l-indipendenza biex juru l-veduti tagħhom.
Jien immaġin qed jgħid allura l-Partit ta' Pellegrini li għandu ta' mejbel.
That's right, eżatt. Mark Woodnut, li kien konservattiv u dana nżommu li sem f'moħħna għax se jilha parti oħra kemm il-quddiem, da Woodnut qal li kien jagħmel il-referendum se jintlaqa' f'Malta, imma staqsa l-sens jekk ikun hemm bojkott jew jivvutaw inqas minn 50% x'se jagħmel. Di kienet mistoqsija irranġata.
Irranġata ġifieri.
Ġifieri. Ikun intalab biex jistaqsi l-mistoqsija, dak kien ħafna minnhom. Meta jkun jagħmel xi punt il-Ministru li.
Eh, mhux pereżempju mhux ħadd minn Malta.
Le, 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 irranġat bejniethom.
Il-Ministru stess,
il-Ministru stess iva, biex uffiċjali tal-Ministru jkunu taw il-mistoqsija biex tiġi biex u jkollu l-opportunità li jirrispondi l-mistoqsija. U attenti li dina kienet x'kien jagħmel jekk ikun hemm inqas minn 50% li jivvutaw, tajjeb, jew inkella ikun hemm bojkott. Di qed torbot ġifieri qed jagħti ċans biex sens jipprepara t-triq jekk jinqala l-każ kif kienet jispera li jkun jista' jgħid li r-riżultat ma jagħtix stampa ċara. Tajjeb. Ammetta sens li kien hemm min jista' jagħti jaħseb dwar bojkott, imma qal huwa jiddeċiedi fuq ir-riżultat meta joħroġ ir-riżultat. This is not my referendum qal. Dan iddeċida li jagħmlu fuq il-mistoqsija l-Prim Ministru Malti. Jiena biss se ninterpreta ir-riżultat.
Issa mhux ħajinterpreta r-riżultat.
Jinterpreta r-riżultat. Jiena biss ninterpreta r-riżultat. U ninterpretah skont ma joħroġ. U minha li bekk qed jippreparat triq biex ikun jista' jgħid.
Joħroġ minnha l-istorja.
Jgħid ara ma tax riżultat tajjeb u jiena avżajt li jiena jien se nkun il-bniedem li fl-aħħar ninterpreta x'qed jgħid riżultati. Ejjeb? Dwar il-fatt li kien hemm partiti daw il-partiti huma partiti tan-nofs taċ-ċentru li dawna kienu jippreferixxu li l-Parlament jiddeċiedi fuq il-Kostituzzjoni u rrid ukoll li jivvutaw għall-Kostituzzjoni li tkun li kienu tisejħulhom huma Worthy of Malta, jiġifieri kif tridna l-Knisja. Dan qal issa irridu jiddeċiedu l-Maltin jien biss ninterpreta, baqa' biss fuqha. Borċervir meta tkellem fil-pubbliku qal li jiena qed nispera li hawnhekk se nkun tajt iċ-ċans lill-Maltin biex jiddeċiedu fuq kostruzzjoni li jixtiequ. Huma assolutament u qal li da se jkun referendum li jkun totalment ħieles mingħajr trusted friend. Dina kienet referenza għal tal-integration fejn kien għala ħafna trabil meta minn tofkin uża klawżola ġdida ta' trusted friend jekk inti kont tajt li tiddikjara ma tafx taqra jew tikteb għandek iddi tiddaħħal xi ħadd biex jivvota għalik. Dik hija ġiet interpretata di bħala mossa biex jiġu kkontrollat il-voti ta' ċerti nies.
Kienu jgħidu, ma nafx jekk kienx aċċetta mir-riċerka tiegħek. Li kien jidħol il-formen miegħek, per eżempju, biex jarak tibħat tivvota.
Ara, kien hemm ħafna, kien hemm ħafna għajdu dwar dan. Il-fatt jibqa' li kienet prassi mhix demokratika u daħseb waħda mill-affarijiet li f'dak ir-referendum tal-1956 waħda mill-affarijiet not really democratic, kien hemm ngħidha hekk, li tefa' il-kawża tal-integration lura fl-Ingilterra. Għax li ġara f'dak il-kampanja tal-referendum, Malta ħadet very bad press, il-gvern ħa very, very bad press għal fejt kol l-aspet demokratiku. Borċefer għalli li kienet laħja soluzzjoni għal Malta fi ċirkostanzi li kienet fija, u kien l-intenzjoni tiegħu li proponi draft constitution, draft constitution li diskussa f'Londra għal-kem u għal li ma kienx se jċaqlaq assolutament fuq prinċipi li jħossu huma fundamentali u dan ifisser li ma kienx lest jaċċetta ċertu ammendi. Għal kategorikament li kontra dak fil-fatt li ġi mistoqsi sens fil-Parlament Ingliż li din kienet din ma kienx opportunità biex inti turi li inti kontra l-indipendenza. Għal dik baqa' jsostni dik id-deċiżjoni ttieħdet fil-1962 fl-elezzjoni u m'għandni bżonn nerġgħu nħassu liha. U ħabba f'hekk allura la ġenata dak iċ-ċans li l-poplu mistiegħ jingħata l-istess ċans f'referendum. Issa id-deċiżjoni tal-referendum mhux biss ħasdet il-Partit iż-żgħar, imma qabdet fuq is-siq ħażina anke lill-Malta Labour Party. Inħabba l-fatt li reazzjoni infatti tagħhom immedjatament kienet da se jkun xi ħaġa li jkun fair, se jkun fair dal referendum. Qalu aħna naqblu li l-gvern Ingliti qed jinsisti li r-referendum għandu jinżamm taħt fair and free conditions, imma sostnew li sens kien ukoll qabel b'mod orali, ġifieri fid-diskors mal-partit li l-ebda elezzjoni jew referendum ma seta' jinżamm f'Malta fiċ-ċirkostanzi li kienu jaħkmu l-pajjiż b'mod fair jew ġust.
Naturalment ġew l-akkuża li xi ħaġa ma tkunx fair, ma partikolari qed ngħidu referendum hawnhekk fuq xi ħaġa tant importanti, hija akkuża serja. Ittieħdu xi passi biex daw iservu ras dak li jkun jgħidulu jifa' tkun fair.
Ittieħdu l-passi tal-observers kif ġa semmejna u kif naraw fil-fatt jiġri. Però l-Labour Party qed jinsisti li jkun hemm iktar garanziji qed isejħilhom espliċiti li ikun fair jagħmlu x'jagħmlu ċerti gruppi politiċi f'Malta. Għalhekk qed tinkludi l-Knisja meta qed jgħidha dik il-Partit Laburista u qal ukoll li r-responsabilità aħħarija se tkun tal-Gvern Ingliż biex jagħmel dana fil-fatt isir b'mod fair u anke biex jiddeċiedi il-forma tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Issa arawnek, għax hawnhekk il-Labour Party kienet jużu żewġ argumenti li fil-fatt kienu jikkontrastaw. Waħda mill-affarijiet li waħda mill-akkużi li saret wara l-indipendenza kienet li l-Kostituzzjoni ma kienx Maltija kienet imposta minn Londra. Issa barra l-fatt li dinha mhix korretta fis-sens li ġiet infassla u Malta. Qed jgħid il-Labour Party li l-Gvern Ingliż għandu jimponi il-Kostituzzjoni kif irriduha huma bl-amendi. Però huma qed jgħidu fl-istess ħin li ma rridux waħda imposta mill-Gvern Ingliż.
Ma jridu jimponija l-Gvern Ingliż.
Eżattament. Alla l-argument fir-realtà tagħhom hija din, jekk il-Gvern Ingliż jimponi l-ammendijiet irrisqu aħna, dik il-Kostituzzjoni aċċettabbli. Avolja hija imponuta mill-Londra. Imma jekk tkun Kostituzzjoni mresqa mill-Gvern minn l-ammendi tagħna, dik mhux aċċettabbli għax tiġi imponuta mill-Londra.
Kontradizzjoni kbira ma di.
Issa, għallu kol partit laburista li jekk ikun hemm kondizzjonijiet li jkunu free and fair, allura għallu biex dan jiġi assigurat anzi, għandu jkun hemm ordering council li fiha iddaħħal id-draft tal-Kostituzzjoni bl-inklużjoni ta' drittijiet umani, l-amenda drittijiet umani li kien ressaq il-Partit Laburista fil-konferenza ta' Marlborough House u li dan għandhom jitlu b'mod immedjat fis-seħħ f'Malta. U meta dan sa talba l-sens biex jagħmel dan irrisponda xogħol xogħol li hu kienet jagħżel tim ta' observers li u l-Gvern Ingliż kien joqgħod fuq ir-rapport tagħhom biex jifforma l-opinjoni tiegħu jekk ir-referendum kienx miżmum kundizzjonijiet fair. Minn hawn quddiem il-Partit Laburista jibda kampanja biex jippinġi l-Borċ Oliver bħala pupu miġbut minn f'direzzjoni differenti minn dawk li qed jorganizzaw ir-rallies u jitolbu għal wedi ġodda favur il-Knisja, ġifieri.
Ġunta, ġifieri,
tajjeb. U minnaħa ta' gvern Ingliż li jrid l-affarijiet kif irid. Kieku Borċo li vir rid kostituzzjoni li tkun fassla verament mill-poplu Malti bedi argumenta l-Labour Party, allora dak li jaċċetta l-proposti immers għam il-Partit Laburista u il-Kostituzzjoni li ressa u dim l-Assemblea Legislativa tinkludi dawn l-amendi. Inħabba il-proposta ridikola ta' Borċo Olivier, argumentaw il-Partit Laburista, li kien kull ma kienet jagħmel kien qed jagħti ċans lil dawk li kienu kontra l-indipendenza biex fil-fatt iwaqfuha. Jekk hemm xi ħadd jaħseb kienet għal il-Labour Party li l-partit kien se jċedi għall-indipendenza mingħajr jew jaċċetta indipendenza mingħajr qabel ma jkun hemm elezzjonijiet bikrin, allura dana kellu żball kbir. Huma taw il-Partit Laburista taw parir lil Borċo Olivier li l-aħja ħaġa li jista' jagħmel għall-ġitt tal-pajjiż huwa li jirriżenja. Ma kienx fatta fil-kelma, le. Issa, ħanna naraw daqsxejn nitlu daqsxejn referendum għall-mument għax issa ġejjin għall-element importanti li ftit jingħata kasu għaw Malta.
U x'inhu dal-element importanti?
Il-pożizzjoni tal-gvern Ingliż kif kienet qed tiżviluppa dwar l-indipendenza.
Għadi interessanti, għadi u lek, għaw t-tfaxilna di, t-li xkana biha, u t-għajdilna li ħatkun għattajt li l-Ingliżi ma tantx kienu kuntent li li tuna indipendenza għanti ma ridux l-axar li tuna indipendenza.
Ara, sa' april tal-1960 il-Departimenti tal-Difiża, ġifieri il-Ministeri tal-Difiża, l-Ingilterra, kienu għadhom qed jopponu l-indipendenza bil-qawwa kollha. Tajjeb?
Minħabba raġuni strateġiċi fil militari.
Kienu qed jgħidu li jekk il-Renju Unit ikollu il-faċilitajiet tad-difiża f'Ċipru mnaqsa b'mod serju, jew inkella waqfomlu, orrajt għandna sovereign base hemmhekk. Imma kien qala l-inkwiet ma' Ċipru u ma kunx nistgħu nużaw dana sovereign base. Allura, f'dak il-każ qalu Malta tkun l-uniku bażi li minnha ċertu operazzjonijiet fil-Mediterran jistgħu jsiru. Tajjeb. Allura qalu daw jekk ikun hemm bidla kostruzzjoni f'Malta li l-implikazzjoni tagħhom tkun li twassal għas-sovranità tal-pajjiż, allura jista' jkollna reazzjonijiet ħżina ħafna, effetti ħżina ħafna fuq is-sigurtà tal-bażi tagħna f'Ċipru wkoll u anke f'dik li għandna fil-Libja.
Għalhekk dik li konsem lek tal-Libja, jiġifieri ma jkollhom Ċipru għandhomx tal-Libja għandhom bżonn Malta.
Le, Libja tal-Libja ma kienx biżejjed. Ara, f'daw l-affarijiet titħares lej mappa. Immaġina l-mappa tal-Mediterran. Inti jekk inti għandek Ċipru, Malta u Libja għandek triangle. Qed jagħlaq. Issa jekk inti daw wieħed minnhom iddajfu, parti minnha dajjif ta' sew. Barra minn hekk, il-Libja dejjem kienet question mark. Inħabba l-istabilità dovuta għal fatt tal-kampanja qawwija li kienet jagħmel Nasser għal Pan Arabic Movement kontra l-kolonializmu. U fil-Libja kien hemm ħafna li tisegwu tillajta ta' Nasser biex jeħilsu bil-madmat koloniali. U għalkemm il-Libja ma kienx kolonja, imma huma kienu jinterpretaw il-fatt li għandha bażi Ingliża u Amerikana hemm żewġ bażijiet fil-pajjiż li dana hija qiegħda soġġetta għall-influenza ta' daw iż-żewġ pajjiżi b'mod qawwi qawwi ħafna.
Jiġifieri kienu qed jibżgħu wkoll ġew jekk fimtek sew jiena li qisu l-ispiritu li qajjem Nasser seta' jittieħed, jew d-deni li qajjem Nasser jekk tkun negattiv, seta' jittieħed anke fil-Libja.
Ija żgur. Żgur kemm dika xi ħaġa li British Intelligence kienu kontinwament qed jimmonitorjaw biex jaraw x'effett qed ikollu. Issa li ġara fl-Ingilterra inti għandek il-Departiment tas-Servizzi qed jgħidu tagħmlu x'tibdiliet kostruzzjoni f'Malta li jistgħu waslu għal nuqqas ta' sovranità Ingliża. Minn daħal oħra, il-teżor qed jgħid fil-kabinet irridu nagħmlu bil-fors naqis drastiku fin-nefqa tagħna fuq id-difiża il-barra minn xtutna. U wasal it-teżor biex ikkonvinċa lill-Prim Ministru Macmillan li dana għandu jagħmlu sforz biex isalvaw 30 miljun fis-sena fis-spiża. Għalhekk ġieli kilbiċċa xogħol tar-rundown. Inti għandek kontinwament dil-ġlieda għaddejja għall-ekonomija minnaħa u għall-effiċjenza militari fuq oħra. Meta il-Chiefs of Staff ġew affaċċati minn talba mingħand it-teżur li ma setgħux ir-rifjutuha, tajjeb li jridu jagħmlu bil-fors ekonomija drastika, allura kienu ħadu deċiżjoni li rajna fin-1962 fi frata 1962 imħabbra li il-bażi Maltija tiġi ridotta għal forward operational base. U allura daħal il-kussjoni tar-randa. Issa meta id-downgrade jew niżlu l-importanza strateġika ta' Malta b'dan il-mod, huma għamluhax għal wara sieq f'Malta se jifdilna xorta. Però b'dissi hemmhekk sakemm ikonna il-bażijiet ċipru u fil-Libja jibqa' operational, nistgħu naħdmu. M'aħniex kuntenti kif se naħdmu, imma nistgħu naħdmu. Tajjeb? U sakemm ukoll, d'importanti, il-Gvern Malti ta' Malta indipendenti ikun lest jifferma trattat ta' difiża magħna. U dak kien ifisser meta waslu dik id-deċiżjoni li it-talba ta' Borċ Olivier għall-indipendenza kienet xi ħaġa li setgħu tiġi aċċettata. Għax dan għallhom mill-ewwel jiena rrid nifferma trattat ta' difiża. Allura qalu nistgħu naħdmu. Huma xtaqu li biex ikunu ċerti wkoll li l-ebda pajjiż li jkun dak li jsejħulu unfriendly, jiġifieri jista' jkun għadu fil-futur, ma jdaħħal sieq f'Malta, li Malta tibqa' wkoll tibqa' tħalli l-bażi tan-NATO operational minn Malta wkoll. Anzi, tkun aħjar ukoll kieku Malta ssir membru tan-NATO. Dik kienet l-idea.
Ġo, qegħdin noqorbu lejn it-tmiem tal-programm ġifieri.
Ma nkomplu ndiskutu, di għax din importanti ħafna fil-programm ieħor ta' volta.
Hekk naturalment, ma nkomplu. Jekk forsi aħna jkunu nistgħu nikkonkludu l-aħħar ġi minuti. Mela. Isnu llum bdejna bil-reazzjoni tal-Gvern Ingliż għal dak li kien qed jiġri fuq il-front ta' bejn il-Knisja u l-Istat. Mhux l-Istat, il-Knisja u l-Partit Laburista, tħallna wkoll fit-tul fuq il-kwistjoni tar-referendum, issa qed niġu li biex tifqa' buzzieqa inti li jonfqa' ħafna nies li l-Ingliżi jridu jtuna indipendenza biex jħelsu minnha. Ħaġa li inti ripetutament għad li mhix vera.
Eżattament, u nibqa' ngħidha xi minn l-ebda provi ħlif id-direzzjoni.
Mhux biss, inti hemm provi fin-naħa tal-argumenti għal.
Eżatt.
Juri d-darba li ġejja, x'ankun qegħdin.
Naqbdu fuq il-requirements Ingliżi tad-difiża. Kif qed jarawhom Chiefs of Staff. Nispjega nerġa' għax importanti biex anke minn forsi telef programmi fil-passat kif kienet taħdem is-sistema Ingliża tal-pariri u mbagħad nimxu minn hemmhekk.
Le, grazzi ħafna dak il-professur Joe, però tajjin Fader Joe Borċ, nirgrazzjaw ukoll tal-attenzjoni tagħkom, infakkarkom tistgħu tisimgħu dawn il-programm li titlu fuq il-website ta' Campus FM u kissegwu il-programm li jkunu rekordjati hemmhekk dal-programm dis-sensi l-ħafna sensi li t-oħrajn. Nagħmel appuntament magħkom għal bħalm ġimgħa saħħa.